Laida ekspertai patarė pristato. Pasirinkite tiekėja.lt.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Lietuvoje nuo 2020 metų prasidėjo elektros rinkos liberalizavimas. Vis daugiau gyventojų turi pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Kaip palyginti ir įvertinti tiekėjų gaunamus pasiūlymus, iki kada privalu pasirinkti tiekėją? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, laidoje dalyvauja ESO vadovas Mindaugas Keizeris. Sveiki.
Labai dėl.
Kaip žinia, prasidėjo antrasis elektros rinkos liberalizavimo etapas. Pirmame, kiek žinau, daug kas laukia paskutinės minutės ir tik tuomet apsisprendė ir pasirašė sutartį. Kaip elgiasi antro etapo dalyviai, kurių yra kur kas daugiau, kiek žinau?
Taip. Pirmo etapo dalyviai iš tikro laukia, sakykime, paskutinių mėnesių, kelių mėnesių ir labai didelė grūstis buvo tais paskutiniais mėnesiais. Tačiau antrojo etapo dalyviai yra gerokai aktyvesni ir jeigu vertintumėm dar keletą aspektų, kad pirmo etapo metu pasirinkti nepriklausomą tiekėją turėjo beveik 100 tūkstančių gyventojų, tai antrojame etape yra 750 tūkstančių, iš kurių jau 30 su virš procentų yra pasirinkę, šiai dienai 32 procentai. Reiškia, žmonės renkasi jau nuo metų pradžios ir ypač pasijautė rugsėjo mėnesį. Labai suaktyvėjo pasirinkimas. Per rugpjūtį pasirinko apie 40 tūkstančių, rugsėjo mėnesį vien iš antrojo etapo virš 60 tūkstančių.
Čia yra geras rezultatas, galim tikėtis, kad metų pabaigoje nebebus tokios grūsties, kokią matėm pernai.
Galima tikėtis ir tikrai labai norėtųsi, kad grūsties nebūtų, nes tai ir patiem klientam išeitų į naudą, jie gautų daugiau dėmesio, iš pačių tiekėjų galėtų geriau įvertinti pasiūlymus. Tačiau kitas sudėtingesnis aspektas yra tai, kad antrajame etape, kaip ir minėjau, yra gerokai daugiau klientų, kurie turi pasirinkti. Ir grūstis vis dėlto šiokia tokia gali būti, bet kuo klientai anksčiau renkasi, tuo jie mažiau šansų turi būti toj eilėje ir toj grūstyje.
Kas šiemet iki gruodžio 10 turi pasirinkti tiekėją nepriklausomą?
Tai nepriklausoma tiekėja, pagal tai, kaip numatyta teisės aktuose, iki gruodžio vidurio turi pasirinkti tie klientai arba tie namų ūkiai, kurie vartoja per metus 1000 ir daugiau kilovatvalandžių. Tai paprastų modelį galim sakyti, tie gyventojai, kurie vartoja 80 su virš kilovatvalandžių kas mėnesį. Tai yra nuo 1000 iki 5000.
Na, reikėtų teisybės dėlį pasakyti, kad tikrai ne kiekvienas žino, kiek suvartoja per metus ar per mėnesį. Kaip galima sužinoti, į kokią etapą tu vis dėlto patenki?
Tikrai sudėtinga čia nėra. Tai yra keli momentai. Vienas dalykas – žiūrėti sąskaitą savo, už kiek kilovatvalandžių žmogus moka. Vienas dalykas. Antras dalykas – kiekvienas klientas gavo informaciją individualiai jau liepos mėnesį, kad jisai turi pasirinkti tiekėją. Trečias būdas yra nueiti į interneto svetainę pasirinkite tiekėja.lt. Tenais yra atskira skiltis, kur gali žmogus pasitikrinti, kiek jis vartoja ir į kurį etapą patenka. Taipogi yra galimybė per ESO savitarną pamatyti, į kurį etapą ir iki kada reikia pasirinkti. Tai tikrai tų būdų yra labai, labai, labai nemažai.
Galiu pasakyti savo asmeninį pavyzdį. Aš tikrai buvau įsitikinus, kad patenku į vieną etapą ir įdomu vadėlį tiesiog atsidariau pasirinkite tiekėją LT puslapį ir supratau, kad na vis dėlto į kitą etapą patenku ir tikrai labai, kaip jūs sakot, paprastai išsiaiškinti, tai labai raginu tą padaryti. Malonus klausytojai, jeigu jūs turite klausimų, šią temą galite mums šiuo metu skambinti į studiją telefonu 852-431-431 ir užduoti jums rūpimus klausimus. Tęsiant mūsų pokalbį apie elektros rinkos liberalizavimą, na, šiuo metu yra 7 elektros tiekėjai. Kokie būtų jūsų praktiniai patarimai žmonėms, na, kaip pasirinkti tą tiekėją iš tų 7?
Tai praktiškas patarimas turbūt yra toksai, kad tiesiog įsivertinti, ką siūlo kiekvienas iš tų tiekėjų. Ar tam yra labai paprastas būdas? Taip, jau šiais metais yra tų būdų gerokai daugiau. Tai vienas iš būdų yra toj pačioj pasirinkite tiekėja.lt svetainėje, yra vienu mygtuko paspaudimu žmogus gali paprašyti, kad visi tiekėjai pateiktų jam pasiūlymus. Tai čia pirmas būdas. Antras būdas yra toj pačioj svetainėje galima nueiti į kiekvieno tiekėjo interneto svetainės ir pamatyti pasiūlymus. Ir trečias dalykas, ką mes įgyvendinom praėjusią savaitę, kai tik tai reguliuotojas paskelbė savo kainų skaičiuoklę, pasirinkite tiekėjoje svetainėje atsirado vienas mygtukas, kuris nuveda į kainų skaičiuoklę. Ten žmogus užpildęs tam tikrus dalykus, kiek jisai vartoja, kokio tipo pasiūlymų norėtų gauti, jis gauna visą sąrašą pasiūlymų.
Mums paskambino klausytojas Zigmas. Sveiki, klausom jūsų klausimą.
Žinokit, toks įdomus klausimas būtų.
Taip.
Tenkant pasirinkti, kai kurie tai iš tiekėjo, atkreipiau dėmesį, kad yra netgi siūloma toks variantas, kad nebus abonentinio mokesčio. Įdomu, čia ESO šitokius dalykus reguliuoja ar bet kuris iš tų tiekėjų.
Dėkui iš klausimą. Na, iš tikrųjų, žmonėm kyla klausimas, ar ne, kokį pasirinkti.
Taip, tai ponas Zigmas kalba apie kainų struktūrą. Tai galima rinktis ir tiekėjai siūlo dalį savo pasiūlymų, kuriuose yra užfiksuota tam tikra dedamoja, ar tai būtų 3 ar 6 eurai fiksuota dalis. Tai matyt, tą ponas Zigmas ir turi omeny abonentinio mokesčio. O kiti tiekėjai tiesiog gali pasiūlyti kažkokį pasiūlymą, kuriame žmogus atsiskaitytų tik už kilovatvalandės. Tai tikrai gali būti tokių pasiūlymų ir dar įvairesnių.
Tai čia kiekvienas tiekėjas turi tokią galimybę, ar ne?
Kiekvienas tiekėjas gali pasiūlyti tikrai labai įvairius dalykus, pradedant tuo, kad su fiksuota dalim, be fiksuotos dalies mėnesinės, taipogi gali siūlyti žalią energiją, galbūt gali pasiūlyti dar kažkokių tai kitų dalykų prie savo kainos ar energijos tiekimo.
Na, jūs dabar užsiminėt, kad tie pasiūlymai išties labai skirtingi, ar ne? Ar ta kainų skaičiuoklė gali palyginti tuos dalykus, ar ne daugiau tik tai išmeta tau pigiausią ir brangiausią variantą?
Kainų skaičiuoklė organizuota taip, kad išmeta daugybę variantų, tačiau reikia vertinti kiekvieną iš tų variantų, nes tarp tų alternatyvų yra daugybė įvairių tiekėjų pasiūlymų. Jie apima su fiksuota dalim, be fiksuotos dalies, su biržos kaina susieta elektros energijos kaina arba fiksuota elektros energijos kaina su žalia energija iš atsinaujinančių šaltinių, be žalios, skirtingus laikotarpius nuo 6 mėnesių iki 2 metų ir taip toliau. Tai tikrai daug labai pasiūlymų, todėl reikia įsivertinti.
Na, vienas portalas darė tyrimą, pasiėmė konkretų pavyzdį, na, planą, kai suvartoja šeima 150 kWh, po lygiai dieną, naktimis ir savaitgaliais, ir pamatė, kad pigiausio ir brangiausio tiekėjo pasiūlymai skiriasi beveik 2. Kaip jūs paaiškintumėte tokį, na, tikrai didžiulį kainų skirtumą tarp tiekėjų?
Na, matyt, reikėtų susipažinti su pasiūlymais. Tačiau, kad kaina gali skirtis 2, nenorėčiau taip iš karto priimti, kaip užvadinkim, gryną pinigą. Nes kalbam apie elektros energiją ir visų tiekėjų, bet kuris tiekėjas, koks tai bebūtų, jis visai turėtų nusipirkti elektros energiją. Taipogi, teikiant pasiūlymą, reikia turėti omeny, kad dalis kainos yra reguliuojama valstybės, yra nepriklausomas reguliuotojas, kuris dalį kainos reguliuoja, o likusią dalį, tai yra pačios elektros energijos kaip produkto, tiekėjai visi perka. Tačiau pasiūlymai gali skirtis ir jie priklauso nuo tų dalykų, ką siūlo tiekėjas. Galbūt tai gali būti labai ilgalaikė sutartis vienu atveju ir su biržos kaina susieta kitu atveju. Tada atsiranda natūralūs skirtumai. Bet čia vėlgi žiūrėti svarbu, kas pačiam klientui rūpi. Ar jis nori žinoti tiksliai, kokia bus kaina kiekvieną mėnesį už kilovatvalandę. Ar jisai nori tiesiog mokėti tiek, kiek jinai kainuos rinkoje?
Jūs užsiminėt ir tai, kad žmonės turi galimybę rinktis ir tiekėją, kuris gamina tą žalią energiją. Ar tai populiaru Lietuvoje? Renkasi žmonės, ką pastebit?
Kuo toliau, tuo daugiau žmonės rūpinasi tvarumu. Tvarumu apskritai, tiek pradedant rūšiavimu ir baigiant tuo, ką žmonės vartoja. Žmonės renkasi iš tikro žalią energiją, atsiranda ir pačių gaminančių vartotojų, kai žmonės savo gaminasi. Bet taipogi yra galimybė, kad tiekėjai pasirūpino, jog ta elektra, kuri atkeliausi į kiekvieno kliento namus, jinai būtų pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių.
Mums paskambino klausytojas Justas. Sveiki, klausom jūsų.
Sveiki, aš gal norėčiau tokį klausimą užduoti. Pavyzdžiui, visi žinom, kad ESO bus tinklų prižiūrėtojas. O tarkim, kas mane kaip vartotoją apsaugos nuo to, kad esant kažkokiam gedimui ir pasirinkus kitą tiekėjo, ne juos, nu, man nepagristai neužkels darbų kainos.
Dėkui iš klausimą. Na, žmonės iš tikrųjų paniškai šiuo metu bijo kainų kilimo, matom, kas darosi, ar ne? Galit nuraminti klausyti?
Taip, galiu nuraminti, pono Justą. Nepriklausomai, koks bus jūsų tiekėjas, už infrastruktūrą, tai vadinkim laidus, kabelius ir gedimus, atsako ESO. Tai kurį tiekėją jūs be pasirinksit, ponas Justai, vis tiek ESO atsakys už tai, kad elektra iki jūsų atitekėtų. Už infrastruktūrą atsakinga ESO, o ESO kainos yra reguliuojamos. Tai reiškia, pats valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kaip nustatinėdavo anksčiau kainas, taip ir į ateitį nustatys kainas ESO.
Na, kiek man pačiai teko lyginti ir suprasti pasiūlymus tiekėjų, tai nei vienas nepriklausomas tiekėjas nesiūlo pigesnės elektros energijos, nei vartotojams tenka mokėti šiuo metu. Na, palyginimui siūlomi tarifai yra bent 17% aukštesni nei reguliuojami visuomeniniai tarifai. Kaip jūs tai paaiškintumėt?
Tikrai geras klausimas ir labai smagu, kad jūs pati irgi rūpinatės ir nebijoju, kad tai ir klientams yra svarbu ir visiems vartotojams. Tai reguliuojamoji rinka arba visuomeniniai tarifai, kaip jūs įvardijat, jie buvo nustatomi vasarą pagal tuo metu rinkoje buvusias kainas ir tokias kainas, kokias buvo galima arba kokias geriausiai galėjo prognozuoti reguliuotojas. Tačiau nustačius tas kainas, rinkoje kainos labai sviruoja. Atitinkamai tiekėjai, kurie dabar siūlo, jie vertina dabartinės kainas ir ateities prognozes. Vadinasi, kai reguliuotas nustatinės kito laikotarpio kainas, reguliuojamas kainas, jis įvertins esamą rinkos tą kainų dinamiką, elektros kainos biržoje ir irgi koreguos savo kainas į ateitį. O tiekėjai tą daro tiesiog dabar, anksčiau ir jie daro tai kiekvieną kartą, kai teikia pasiūlymą.
Jeigu paprašyčiau paprognozuoti, kokias elektros kainas matysim na, kitais metais ir kas labiau apsimoka šiuo metu vartotojams ar pasimti, nes matom, ar ne dabar tikriausiai aukščiausios įmanomos elektros kainos, linksit galvą, tai ar dabar apsimoka pasimti ir užsifiksuoti tikintis, kad tos elektros kainos dar didės, ar vis dėlto palaukti ir tikėtis kažkokio tai na, stabilizavimosi rinkoje?
Na, prognozės yra tikrai nedėkingas dalykas. Čia lygiai taip pat, kaip prognozuoti akcijų kursų sviravimus arba bankų palūkanas. Tai labai sudėtinga prognozuoti ir elektros energijos kainos, kurios yra biržoje, o visa, pradedant Skandinaviją, Latviją, Lietuvą, Estiją ir Lenkiją, visur veikia rinkos dėsniai. Tai šitoj vietoj jūs esate irgi teisi, kad elektros kaina biržoje tikrai yra istorinėse aukštumose, tai čia yra faktas ir tam yra daugybė priežasčių, bet prognozuoti tikrai nenorėčiau. Vienas dalykas, ką galima matyti vardint, kad nebūna dažnai, kad ilgą laiką kažkokie tai išskirtinės situacijos jos išsilaikytų. Aš viliuosi, kad kainos normalizuosis, bet taip jeigu reikėtų prognozuoti su tikrumu, tai tikrai nenorėčiau ir negalėčiau prognozuoti ir niekas turbūt negali pasakyti, kokios jos bus ateity.
Na, jūs palyginot su akcijų rinka, akcijų birža, sako, kai akcijos pačiam aukščiausiam lygi nereikia skubėti pirkti, tai gal šiuo atveju irgi nereikia skubėti pasirašyti, įsipareigoti?
Na, žinot, čia kiekvieno individualus sprendimas. Vieni žmonės vis dėlto perka tas akcijas, kai atrodo jos aukščiausiose ir aukštumose. Ir daliai žmonių paaiškėja, kad dar akcijų kainos pašoka. Taip? Tai ir niekas nežinom, ar čia yra tos lubos, vadinkim, ir prasidės kritimas kainų, ar tai dar nėra lubos ir kainos ne šiandien, ne rytoj, bet vėliau pradės krist.
Na, matydami, kas darosi rinkoje, kaip kyla elektros kaina, nemažai žmonių patys gaminasi elektrą ir vis daugiau tokių. Ką tokiems žmonėms svarbu žinoti, pasirenkant elektros tiekėją? Juk jiems irgi, ar nėra tokia prievolė?
Taip, yra tokia prievolė, bet šitie žmonės arba šitie gyventojai jau, reiškia, iš anksčiau susirūpino šitą situaciją. Vienas dalykas yra už tvarumą, nes jie nori pasigaminti švarę, žalią energiją. Antras dalykas, statydami saulės elektrines savo būstuose arba ant savo namų stogų, jie pasirašė sutartis ir jiem kažkoks tai tiekėjas jau teikia paslaugą, balansavimo. Vadinasi, jie yra aktyvesni. Dabar kitas dalykas, jie matyt ir žino, kurie tiekėjai gali teikti paslaugas, kokiom sąlygom tas paslaugas teikia. Visiems žmonėm yra svarbu, kuo efektyviau panaudoti tą energiją, kurią jie turi. Tai kuo efektyviau išnaudoti saulės energiją gaminamą, tuo reiškia mažiau žmogus turės pirkti tos elektros energijos iš biržos, iš savo tiekėjų.
Ką svarbu žinoti, pasirašant sutartis su tiekėjai, na kur galbūt nepaslysti, kui kokius punktelius atkreipti dėmesį ir ar teisingai suprantu, kad galima tai tą sutartį pasirašyti nebūtinai elektroniniu būdu, tai tikriausiai aktualus klausimas vyresnio amžiaus žmonėm, kurie nesinaudoja internetu.
Tai turbūt svarbiausia, pasirašant sutartį, suprasti, dėl ko yra susitariama su tiekėju. Sutarties yra kelios dalys. Yra bendrosios nuostatos, tai yra tai, kas reglamentuota iš valstybės pusės, ką tiekėjai įsipareigoja daryti. Ir kitas dalykas, reikia patiems klientams įsivertinti ir pasitikrinti, ar jie viską supranta, kokia yra kaina, kuriam laikotarpiui, kokios yra kitos sąlygos, tiesiog įsigilinti. Ir netgi tais atvejais, kai yra kažkokių mažesnių raidelių, nepatingėti paskaičiuoti, paskaityti, pasiskaičiuoti, tai vat suprasti, ramiai pasilyginti. Kitas dalykas, nebijoti, esant kažkokiem klausimam dėl sutarties nuostatų, pasikonsultuoti su tuo tiekėju, pasitikslinti, ar aš teisingai suprantu. Ir jūsų klausimas dėl to, ar būtina sutartį pasirašyti vien tik tai elektroniniu būdu, ne, yra įmanoma pasirašyti ir fiziniu parašu, ir atsiųsti paštu, ir priklausomai nuo to, kaip kiekvienas tiekėjas tą užtikrina, nes tiekėjai taiko skirtingus būdus. Nes vieniem tinka elektroninis parašas, mobilus parašas, fizinis parašas, yra daug būdų ir tiekėjai rūpinasi, kad klientam būtų patogu sudaryti sutartis.
Mums paskambino klausytojas Jonas. Sveiki, klausom jūsų klausimą. O panašu, kad nesulaukiam savo eilės, gali ponas Jonas bandyti dar kartelį perskambinti. Na, o kaip bus skatinami pasirinkti tiekėjai tie gyventojai, kurie na, visiškai nesidomi prievolio arba tyčia na, priešinasi ją ir ignoruoja?
Paskata yra labai paprasta ir jinai yra numatyta įstatyme, tai jeigu gyventojas nesudarė sutarties su nepriklausomu tiekėju, tačiau jam buvo pareiga tai padaryti, lygiai kaip ir po pirmojo etapo. Tai elektros energijos tiekimas jam nėra nutraukiamas, ESO, vadinkim, teiks tai kaip garantinį elektros tiekimą, tokio užtikrinimą, kad žmogus neliktų be elektros. Tačiau tuo pačiu yra numatyta paskata tokia įstatymiškai, kad ESO prie biržoje elektros energijos kainos taikys dar papildomą koeficientą. Reiškia, klientai ir toliau raginami yra pasirinkti tiekėją. Tai per kaip minimum pusę metų tiekėjas gali pasirinkti ir turi galimybės pasirinkti tiekėją.
Sugrįžo ponas Jonas, klausom jūsų.
Labą dieną.
Sveiki.
Labą dieną.
Norėčiau paklausti, aš esu toks vartotojas, kuris neturi kur įeiti, jam nieko neišmes, kaip kad čia kalbama, ir į laidinį telefoną jokios žinutės negausiu. Tai kur man reikia į oficialią įstaigą nueiti, kad man paaiškintų, kam, kuriai grupėje aš priklausau ir ką turiu daryti toliau.
Dėkui, iš tikrųjų labai aktualus klausimas vyresnio amžiaus žmonėm, kurie nesinaudoja internetu. Yra kokia nors įstaiga, kur jie gali tiesiog nueiti. Nesuprantu, kad ne visiems tinka paskambinti telefonu.
Taip, ir dar prie viso to, prie visos tos situacijos yra papildoma tai, kad yra tam tikri apribojimai dėl COVID-o. Bet dabar tikiu, kad ponas Jonas irgi turi galimybę eiti, lankytis ir tam galimybės yra. Atskiri tiekėjai turi savo kažkokius tai punktus, kažkokias tai, kaip pasakyti, atstovybės, kažkokius filialus skirtingose miestuose, regionuose. Tai čia vienas dalykas, tai ponas Jonas gali susižinoti savo regione, kur nueiti, kurie marčiausiai tai būtų.
Tai reikėtų eiti konkrečiai aplankyti visus 7 tiekėjus.
Nebūtinai. Ir dar vienas dalykas, kad ponas Jonas gali susirasti, jis kaip ir dabar paskambino, taip lygiai taip pat gali pabandyti paskambinti telefonu ir pabandyti pasitikslinti, kas jam būtų arčiausiai, kad kas jie galėtų pakonsultuoti. Ir telefonu tikrai galim paskambinti ir kiekvienam tam tiekėjui. Ir yra bendrieji konsultaciniai telefonai.
Tai turite bendrą telefoną, kurio gali paskambinti žmonės, kurie iš tikrųjų niekur negali nueiti ir sužinoti visą informaciją.
Taip, tikrai turiu. Tai yra +370 626 555 655. Tai yra bendras telefonas. Tai bent jau pirmam nukreipimui tikrai ponas Jonas ar kiti žmonės tikrai gali gauti bazinę informaciją.
Pabaigai toks filosofinis klausimas, kurį iškėlė ekonomistas Raimondas Kuodis. O kas atsakys, jei reforma vis dėlto nepavyks? Turim tokių pasaulyje Europoje pavyzdžių, kur, na, nepavyko.
Ne, tokių pavyzdžių aš bent jau nežinau, kad reforma būtų nepavykusi, bet klausimas, kaip jūs ir įvardėjote, jisai iš tikro yra filosofinis. Čia lygiai toks pat klausimas, kas atsakytų, jeigu iki šiol būtų vienintelė degalinė arba vienintelis degalinės tinklas Lietuvoje. Ane? Tai lygiai panašus klausimas, o kas atsakys, jeigu mes būsim pavėlavę? Ir su dereguliavimu, ar rinkos liberalizavimu, ar nepriklausomų tiekėjų atėjimu, Lietuva yra viena paskutinių Europoje. Ir daugelį Europos šalių tai veikia. verslo sektoriuje tai irgi veikia Lietuvoje apie 10 metų. Ir verslas jau 10 metų perka iš rinkos, iš nepriklausomų tiekėjų. Bet kuriuo atveju, matyt, rinkos ekonomika sako, kad konkurencija, ypač tose vietose, kur yra konkurencijai galimybė, tikrai jinai išsprendžia labai daug klausimų. Tiek kokybės, tiek efektyvumo, tiek kaštų, tiek galiausiai, kas yra labai svarbu, naudos patiem klientam.
Dėkui už pokalbį, primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėjom apie tai, ką svarbu žinoti renkantis elektros energijos tiekėją. Dėkoju savo pašnekovui, laidoje dalyvavo ESO vadovas Mindaugas Keizeris. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū jums, ačiū klausytojim.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato pasirinkite tiekėja.lt.